Komið sæl. Fyrir rúmum tveimur árum byrjuðu fréttir að berast í stríðum straumum af hryðjuverkasamtökum sem kenndu sig við Íslamskt ríki og lögðu undir sig með nær ótrúlegum árangri, stór landsvæði í Írak og Sýrlandi og beittu við það hrottalegu ofbeldi og grimmd. Þá var dálítið eins og þessi samtök hefðu skyndilega fallið af himnum ofan, svo óvænt var leiftursókn þeirra og uppgangur bæði í hinu stríðsrjáða Sýrlandi og langþjáða grannríkinu Írak. Síðan hafa þessi samtök og liðsmenn þeirra verið nær stöðugt í fréttum, fyrir blóðsúthellingar og voðaverk bæði í Miðausturlöndum, í Evrópu og víðarum veröld. En hvaðan spruttu þessi samtök í raun? Varla duttu þau í alvöru af himnum ofan. Til að leita svara við því, skulum við fyrst halda nokkra áratugi aftur í tíman og út í Eyðimörk, Jórdaníu. Sarka er þriðja stærsta borg Jórdaníu, iðnaðar borgum 40 km norðaustur af höfuðborginni Amman, reyksbúandi verksmiðjur og gráleitt iðnaðarhúsnæði sem breiða úr sér í sandauðninni og innan sandin og verksmiðjurnar búa 850.000 manns, flestir af verkamannastétt. Þessi látlausa iðnaðarborg ratar ekki oft í fréttir, en þó, hún á líklega tilkall til þess að vera sú borg í Jórdaníu sem geti þeir af sér hvað flesta vígamenn sem hafa farið þaðan til að heyja heilagt stríð á erlendri grundu í nafni sinnar eigin öfgafullu túlkunar á íslamstrú, fyrst til Afganistans, svo Balkanskagan og í Kákasusfjöll og svo loks til Íraks og Sýrlands. Það er vafasamur heiður og maðurinn sem líklega er frægasti sonur borgarinnar er kannski ekki mikið til að hreykja sér af heldur. Það er maður sem árabil var einn af allræmdustu hryðjuverkaleiðtogum heims, einmitt maðurinn sem á heiðurinn af því að hafa lagt grunninn að því sem síðar varð íslamska ríkið. Maður sem var svo stoltur af uppruna sínum iðnaðar borginni í sandinum að hann kendi sig við hana, Abu Musab al-Sarkawi. Hann fæddist 30. október árið 1966 og fyrstu áratugi ævinar gengdi hann nafninu Ahmad Fadil al-Khalaile. Hann ólst upp í látlausu steinhúsi í rólegu miðstéttarkverfi. Foreldrar hans voru ágætlega settir. Faðirinn var embættismaður í héraðstjórn Sarka. Móðirinn sinnti börnunum 10, 7 dætrum og 3 sonum. Ahmad Fadil var yngstur og augasteinn móður sinnar. En frá blautu barsbeini var hann því miður til endalausra vandræða. Hann hafði meiri áhuga því að slást en að sinna námi, enda flosnaði hann fljótt upp úr skóla. Fljótlega var hann farin að stela, kaupa og selja fíkniefni, stunda hormang og þarfram eftir götunum. Ættbálkar skipta miklu máli í jórdönsku samfélagi. Al-Khalaile fjölskyldan tilheyrði stórum og áhrifamiklum ættbálki, Bani Hassan. Það hefði eflaust getað tryggt Ahmad Fadil ágæta framtíð, ættbálkurinn sér sína, en tilraunir föður hans til að retta piltinum ásættanlegum störfum í gegnum ættbálkaklíku fóru fyrir lítið, því Ahmad Fadil hafði ættíð lítinn áhuga. Þó hann hafi reyndar unniðum hríði í vídeosjópu sem seldi allt frá Hollywoodmyndum til klámynda, en aðalega voru það glæpirnir sem áttu hugans allan. Strax á táningsaldri gat Ahmad Fadil al-Khalaile sér orði í undirheimum Sarka sem grimlindur hrotti. Hann drakk stíft og hafði greinilega gaman af því að ganga í skrokka og óvinum sínum miskunar löst. Hann var jafnvel sagður beita aðra karlmenn kynferðislegu ofbeldi. Hann var þó alltaf sami augasteinn móður sinnar og mamma gamla hafði því meiri áhyggjur af vandræða gemlingnum sinninum sem á táningsaldurinn leið og strákurinn virtist ekkert ætla að eldast upp úr þessu veseni öllu. Þegar hann var tvítugt ákvað mamma að reyna að grípa í taumana með því að skikka soninn á trúarlegt námskeið í hverfismóskunni. Hún vonaðist til þess að það myndi renna upp fyrir honum ljós, hann myndi snúa af, braut, glæpa og ofbeldis og til trúarinnar. Að vissuleiti má segja að frú Al-Khaleili hafi fengið óskir sínar uppfylltar. Sonurinn tók sannarlega við sér í trúarskólanum. Hann drakk í sig boðskapin, hætti fljótt að drekka og lagði glæpi undraskjótt á hilluna. Fyrir hann varði var hann ekki bara orðin trúaður heldur beinlínis strangtrúaður, reyndar svo mjög að mörgum þótti fljótt nóg Hann fylgdi eiginlega minnstri sem þá þótti kannski framandlegt en við þekkjum vel í dag. Ungir menni svo Ahmad Fadil Al-Khaleili sem hafa verið í glæpum, stórum eða smáum og eru ofbeldisfullir og reiðir, virðast eiga auðvelt með að heillast af öfgafullri hugmyndafræði, hvort sem það íslamstrú eða þjóðernisstefna eða annað. Við sjáum þetta til dæmis hjá mörgum þeirra sem hafa framið hryðjuverk í Evrópu síðustu misserin, margir í nafni Íslamska ríkisins. Þar eru oft á ferðinni ungir menn með fortíð í ýmiskonar afbrotum, innbrotum eða eiturlyfjasölu sem síðan snerust til bókstafstrúar og heilags stríðs. Segja má að Ahmed Fadil hafi skipt út einum öfgum fyrir aðrar. Glæpir og hrottaskapur viku fyrir öfgafullri bókstafstrú. Hann sökti sér á kafi Kóraninn og önnur íslömsk rit af ströngustu sort. Og ekki síst varð hann hrifin af frásögnum og myndböndum frá vígvöllum Afganistans þar sem allra þjóða íslamskir stríðsmenn börðust með innfætum gegn innrás sovjetmanna eða háðu heilagt stríð eins og þeir kölluða. Af þessu heillaðist hinn nýju og trúrækni Ahmad Fadil öðru fremur, kannski vegna þess að það blundaði enn í honum ofbeldisfullt eðli. Svo hafði hann ekkert sérstakt að gera þannig. Lífið við kassan í vídeosjópunni var ekki sérlega æsandi. Svo að þegar einhver í hverfismoskunni lísti eftir sjálfbúðaliðum til að berjast í Afganistan, var Ahmad Fadil Al-Khaleili með þeim fyrstu til að bjóða sig fram. Það var í Afganistan sem Ahmad Fadil fór að kalla sig öðru nafni, eins og tíðkaðist meðal heilögu stríðsmannana. Hann tók nafnið Abu Musab al-Zarqawi. Eftir nafnið vísar til heimaborgarinnar, sá frá Sarka. Hann kom til Afganistan vorið 1989, 23 ára gamall. Stríðið sem hafði lokkað hann og aðra erlenda stríðsmenn til Afganistan var þannig séð búið. Það voru nokkrar vikur síðan síðustu sovjesku hermennirnir létu sig hverfa, en erlendu vígamennirnir frá Arabalöndum og víðarað héldu áfram að berjast gegn kommunistastjórninni í Afganistan sem Kremlverjar höfðu yfirgefið. Þeir sem börðust með Zarqawi á þessum tíma segja að hann hafi virkað áhugasamur en nokkuð tilfinningaríkur ungur maður. Hann skammaði sín greinilega fyrir fortíð sína. Þrátt fyrir steikjandi hitan var hann alltaf í langarmaból til að hylja húðflúrin sem hann hafði fengið sér í fyrra lífi sínu sem krimmi, en svo stranga túlkun á íslamstrú sem hann fylgdi þá lefði engin húðflúr af neinu tagi. Síðar átti hann eftir að reyna allt til að losa sig við húðflúrin, heldi klór yfir handleggin á sér og þegar það virkaði ekki skar hann þau einfallega af, saumaði svo húðina á handleggjunum saman aftur sjálfur. Aðgerðin skildi eftir einkennandi ör á handleggjunum ánum. Hann þótti líka kjarkaður stríðsmaður, jafnvel fíbltjarfur. Eins og margir af kollegum sínum sagðist hann helst dreyma að deyja píslar dauða á vígvellinum, en þá ósk fekk hann ekki uppfyllta. Eftir 4 ár í Afganistan sneri hann aftur til Jórdaníu árið 1993 ásamt fleiri jórdönskum vígamönnum. Eftir allan þennan tíma í afskektu fjalllendi Afganistans í hálgerðu miðalda samfélagi bókstafstrúarmanna voru Zarqawi og félagar hans breyttir menn og áttu erfitt með að aðlagast jórdönskum nútíma á nýjanleik. Eftir heimkomuna fór hann aftur að vinna í vídeosjópunni en hann erði sig á öllu. Vestræn áhrif voru yfirgnæfandi allt í kringum hann og í hans augum óþolandi. Allstaðar léttklættar konur sem blönduðu geði við ókunnuga karlmenn eins og ekkert væri sjálfsagðara, en samkvæmt strangri trúarstefnu hans var það bannað. En meira að segja hans eigin móðir og systur hunsuðu hann þegar hann reyndi að fá þær til að sveipa sig burku að afgönskum síð. Zarqawi gerði því það sem margir aðrir erlendu vígamannana af vígvöllum Afganistans gerðu þetta leiti. Hann blandaði aðalega geði við aðra fyrrverandi vígamenn. Þeir skildu hver annan, deildu bæði reynslu og ströngum trúarskoðunum og voru flestir enn aðalega með hugann við heilagt stríð. Hann hringdi í nokkra gamla félaga af vígvellinum. Þeir fóru að hittast, byðja saman og mynduðu árið 1994 samtök sem þeir kölluðu Bayat al-Imam sem gæti útlagst hollustu eiður til bænaleiðtogans en nöfn íslamskra öfgasamtaka eru sjaldnast mjög þjáli þýðingu. Markmið samtakana var að halda baráttunni áfram, heilaga stríðinu gegn vantrúðum, en í þetta sinn heimafyrir, í Jórdaníu. Abu Musab al-Sarkawi hafði stofnað sín fyrstu hryðjuverkasamtök, en ekki þau síðustu. Hugmyndafræðilegur leiðtogi Bayat al-Imam var klerkur að nafni Abu Muhammad al-Maqdisi. Sarkawi hafði kynst honum í Afganistan og hann hafði haft mikil áhrif á hans eigin skoðanir. Maqdisi áleit allt minnsta daður við lýðræði jafngilda guðlasti og fráfalli frá trúnni og lagði fæð á alla ráðamenn í Arabaheiminum, bæði þá veraldlegu og aðra eins og konungsætt Sáti Arabíu sem þó aðhyltust stranga trúartúlkun Vahabismans. Það dugði Maqdisi ekki, hann vildi losna við allt heila klappið með eldi og brennisteini. Bayat al-Imam urðu sér úti vopn, nokkrar byssur og smávegis sprengiefni og ætluðu að hefja stríð sitt gegn vantrúðum með því að ráðast á ísraelska varðstöð á landamærum Ísraels og Jórdaníu. Tveir áttu að sprengja sig í loft upp og aðrir að skjóta á þá verði og borgara sem enn lifðu. En það varð aldrei neitt úr þessu. Liðsmenn Bayat al-Imam voru kannski reyndir stríðsmenn en þeir voru nýgræðingar í skipulagningu hryðjuverka. Hinn öfluga leynilögregla Jórdaníu fekk einhvern veginn veður af áformum þeirra. Hún hefur eyru og augu víða og svífst einskis. Og aðfaranótt 29. mars 1994 réðist leynilögreglan til atlögu. Abu Musab al-Sarkawi var handtekinn í rúminu heima hjá sér og var svo ásamt 12 öðrum liðsmönnum Bayat al-Imam dæmdur í 15 ára fangelsi fyrir ólöglega vopnaeign og fyrir að hafa lagt á ráðin hryðjuverk. Þó Sarkawi og seinhefnir hryðjuverkabræður hans væru komnir á bakvið lás og slá, var vandamálið þó ekki úr sögunni. Öfga trú eins og þeirra á það einmitt til að blómstra í fangelsum. Þar geta herskáir hreintrúar menn fundið hver annan, lagt á ráðin og haft áhrif á aðra fanga, fengið á sveif með sér. Nákvæmlega þetta gerðist þegar liðsmenn samtakana sem kölluðu sig Bayat al-Imam komu í svaka fangelsið í Jórdaníu. Þar funduður fyrir fjöldan allan af skoðanabræðurum sínum og marga gamla vopnabræður frá Afganistan sem höfðu lent í steininum fyrir að hafa ráðist gegn hinu og þessu sem þeir töldu óásættanlegt í jórdönsku samfélagi. Oft voru þeir jafnvel enn misefnaðri en Sarkawi og félagar. Einn fangi satt inni fyrir sprengjuárás á bíóhús sem sýndi klámyndir. Hann hafði komið sprengjunni fyrir í áhorfendasalnum, en svo orðið svo niður sokkin í kvikmyndina sem verið var að sýna að hann gleymdi sér, lenti sjálfur í eigin sprengju og misti báða fæturna. Eldklerkurinn Abu Muhammad al-Maqdisi átti líka auðvelt að hrífa menn með sér með þrumu ræðum gegn lýðræði og vantrúðum. Fyrir en varði hafði myndast nær 50 manna hópur fanga sem hjekk á hverju orði klerksins og hlýttu jafnframt skipunum hans nánasta samstarfsmanns Abu Musab al-Sarkawi. Hann reyndist nú vera áhrifaríkur leiðtogi og hélt uppi ströngum heraga í hópnum. Fangelsis yfirvöldum hætti loks að lítast á blikuna. Í vonum að þessi sótt breytist ekki víðar voru Sarkawi, Maqdisi og klíkan þeirra sendir í annað fangelsi. Fangelsið Al-Djafr. Breskir nýlenduherrar höfðu byggt það lengst út í afskektustu eyðimörk fyrir allra hættulegustu fangana. En aðstæður voru svo ömurlegar að það var löngu hætt að nota það. Fyrir en Sarkawi og félagar voru sendir þangað árið 1998. Þar sem engir aðrir fangar voru, gátu þeir ekki fengið fleiri til liðs við sig. Jórdönsk yfirvöld töldu sig hafa einangrað sóttina, en það var rangt. Að minnstakosti 800.000 manns flættu götur jórdönsku höfuðborgarinnar Amman til að minnast konungsins Husseins sem lést 63 ára þann 7. februar 1999. Þrátt fyrir að vera ekki eldri hafði Hussein setið 47 ára á konungsstóli, lifað mikla ólgutíma og ótal tilræði við líf sitt, en loks var það krabbamein sem varð honum að falli. Í jarðaförina mætti fjöldi konungborina, þjóðar leiðtoga og fyrirmenna á öllum heimshornum. Jafnvel þeir sem ætíð höfðu eldað grátt silfur við Hussein létu sig ekki vanta, eins og Hafez al-Assad, einræðisherran í grannríkinu Sýrlandi. Það kom svo í hlut 37 ára gamals sonar Husseins að taka við stjórnartaumunum í Jórdaníu. Hann fekk konungstitilinn Abdullah annar og ríkir enn. Það er til síðs þegar nýr konungur tekur við í Jórdaníu að hann sýni að konungstíð hans marki nýtt upphaf með því að náða fanga í fangelsum ríkisins. Auðvitað ekki fanga sem voru dæmdir fyrir alvarleg ofbeldisverk heldur smávægilegri glæpi og gjarnan andófsmenn sem höfðu lent í steininum fyrir að reka áróður gegn stjórnvöldum eða konungsveldinu og áttu þarna að fá annað tækifæri. Annars er það þingið sem sér að velja fanga til náðunar og þegar Abdullah tók við, brasti á mikið stapp. Þingmenn þrefuðu lengi hverju mætti að sleppa, þessum eða hinum, eða kannski hinum og þessum, eða hvorugum, hvað með að náða einhverja íslamista og hvað með þá sem höfðu barist gegn Ísraelsríki, var það ekki verðugur málstaður, mátti ekki alveg sleppa þeim. Svona gekk þetta fram og aftur þar til allir voru einlega hættir að geta fylst með. Það bættist bara og bættist við nafnalistan. Loksum miðjan mars 1999 einum og hálfum mánuði eftir að Abdullah tók við krúnunni skiluðu þingmenn honum blaðabunga, lista af 2500 nöfnum fanga til náðunar. Nýi konungurinn fór vitaskuld ekki sjálfur í gegnum allan listan af ókunnugum nöfnum. Þetta var enda þingsins að ákveða. Hann skrifaði bara undir. Það var löngu síðar sem Abdullah annar Jórdaníu konungur fekk að vita, þá honum til mikillar reiði, að á listanum hefðu meðal annars verið nöfn svarina óvina hans og jórdanska ríkisins, öfgafullra íslamista sem hefðu það markmiði að steipa veraldlegum stjórnvöldum og koma á trúræði í Jórdaníu og miðausturlönd víð. Meðal þeirra var klerkurinn Abu Muhammad al-Maqdisi og samverkamaður hans Abu Musab al-Sarkawi. Sarkawi var nú frjáls maður, en kannski hefur hann þótt erfitt að fóta sig utan fangelsisins í einu ósýðlega veraldlega samfélagi, rétt eins og þegar hann kom fyrst frá Afganistan mörgum árum áður. Allavega var hann hálfu ári eftir að hann losnaði úr fangelsi kominn til borgarinnar Peshawar í Pakistan. Hann hafði sagt öryggisvörðum á flugvellinum í Amman að hann ætlaði að söðla og gerast hunangskaupmaður í Pakistan. Þeir lögðu litla trú á þá sögu en það var engin ástæða til að banna honum að fara á landi. Í raun var ferð Sarkawis heitið frá Pakistan yfir til Afganistan til Kandahar. Þar sem hann knúði dyra hjá helsta leiðtoga hins heilaga stríðs íslamista á þessum tíma, sáttanum Osama bin Laden. Hann hafði verið viðlóðandi Afganistan frá því á dögum stríðsins við sovjetmenn og fór þessa stundina fyrir samtökum sem kölluði sig Al-Qaida og var að leggja á ráðinum hryðjuverka árás í Bandaríkjunum sem myndi gera hann alræmdan heim allan. Osama bin Laden hafði því eflust í nógu að snúast og skiljanlegt að hann hafði ekki tíma til að hitta þennan ókunnuga Jórdana sem birtist skyndilega í Kandahar. Sarkawi fekk ekki að hitta bin Laden þrátt fyrir að dvelja vikum saman vongóður í nágrenni bækistöðva hans. Sarkawi fekk þó áheyrn hjá einum af undirmönnum leiðtogans mikla sem leist örlítið betur á kappan. Al-Qaida hafði lengi langað til að koma almennilega undir sig fótunum í Jórdaníu en það átti landið landamæri að Ísraels ríki sem samtökin höfðu heitið að tortíma og Jórdanir höfðu meira segja samið frið við þann mikla óvin. Undirmaður Bin Ladens ákvað að leifa Sarkavi að spreita sig og koma á fót þjálfunarbúðum sérstaklega fyrir landa sína Jórdaníumenn með aðstoð Al-Qaida. Ef skik kynni að þessi Sarkavi reyndist kol ómögulegur, voru þjálfunarbúðir hans settar upp í örugri fjarlægð frá höfuðstöðum Bin Ladens og félaga, mörg 100 kílómetra í norður, í hinum enda landsins. En þær varúðarástafanir reyndust kannski fullmiklar, því Sarkavi reyndist standa sig með príði, það er á mælikvarða Al-Qaida. Leiðtoga hæfileikar Jórdaníu mannsins sem höfðu komið í ljósi fangelsinu fengu nú aftur að njóta sín. Hann talaði tugi gamalla vopnabræðra og samstarfsmanna á að koma til sín í afgönsku fjöllin með konur sínar og börn þar sem þeir þjálfuðu vopnaburð og rýndu í trúfræðin. Sarkavi hélt uppi aga og reglu. Þetta gekk bara aldeilis príðilega, hugsuðu framámenn í Al-Qaida. En svo kom að því sem Osama Bin Laden hafði verið að skipuleggja þegar hann hafði ekki tíma til að tala við Sarkavi.
It's 8:52 here in New York. I'm Brian Thumble. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the...
Eftir hryðjuverk árásirnar þann 11. september 2001 gerði Bandaríkjaher árásir á fjölda skotmarka sem tengdust Osama Bin Laden og Al-Qaida í Afganistan. Þar á meðal voru búðirnar sem Sarkavi hafði komið upp í fjöllunum í norðanverðu landinu. Sarkavi sjálfur slasaðist alvarlega í sprengju árás Bandaríkjahers og hraktist á flótta með mönnum sínum. Hvar gátu þeir leitað skjóls? Allstaðar voru menn með minnstu tengsl við Bin Laden og Al-Qaida hund eltir af Bandaríkjamönnum í hefndarhug. Í Kúrdabyggðum í fjöllunum í norðaustanverðu Írak fundu þeir loks skjólið sem þeir leituðu að. Þar hafði hópur öfgamanna komið á fót litlu talibanalegu samfélagi með ströngum sjaría trúarlögum og öllu sem því tilherði. Þeir hafðu líka óljósa drauma einhvers konar hryðjuverkastarfsemi og sýsluðu við það að reyna að búa til efnavopn og eiturblöndur sem þeir prófuðu á vesalings hundgreyjum. Þessi ólíkinda tól kölluðu sig Ansar al-Íslam, bjargvætti Íslams og meðal leiðtoga þeirra var múla nokkur krekar sem einhverjir kannast kannski við úr fréttum síðustu ára. Hann var ekki sjálfur á staðnum, múla krekar bjó nefnilega á þessum tíma á býrenn í Noregi, þangað sem hann kom sem flóttamaður 1991. Norsk yfirvöld hefur lengi dreymt að vísa krekar úr landi vegna tengsla hans við öfgasamtök. En talið er að líf Krekars gæti verið í hættu er þegar hann sendur til Íraks nú, svo hann er enn í Noregi. En hvað það? Næstu misserinn hélt Sarkavi til í fjöllunum með mönnum Krekars í Ansar al-Íslam, sleikti sárin og bölvaði bandarækjamönnum sem höfðu ráðist á hann. Og senn átti líf hans enn einu sinni eftir að taka nýja stefnu.
Iraq today harbors a deadly terrorist network headed by Abu Musab al-Zarqawi. An associate and collaborator of Osama bin Laden and his Al-Qaida lieutenants.
Sarkavi skaut upp á stjörnuhimininn ef svo má orði komast þann 5. februar 2003. Þá tók Colin Powell, þáverandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna, til máls í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Í meira en klukkustund fór Powell yfir í ítarlegum smáatriðum þá ógn fyrir Bandaríkin og heimsbyðina alla sem stafaði af Saddam Hussein, einræðisherra í Írak. Í vonum að fá öryggisráðið til að samþykja innrás Bandaríkjana í Írak. Það var ýmislegt tínt til. Saddam átti nær öruglega gereyðingarvopn og var fullvís til að beita þeim hvar og hvenar sem er, sagði Powell. Og Saddam átti líka í samkrulli við óvinni Bandaríkjana nr. 1, hryðjuverkamenn Al-Qaida, Osama bin Laden og nána samverkamenn hans, menn eins og Abu Musab al-Sarkavi. Powell myndist meira en 20 sinnum á nafn Sarkavis í þessari ræðu. Leyniþjónustumenn í Bandaríkjunum Jórdaníu og víðar og fleiri sem þekktu til Sarkavis og verka hans hinga til reyttu vísast hár sitt og skegg í hvert skipti. Því eins og flest í þessari alræmdu ræðu utanríkisráðherrans var þetta jú kolrangur málflutningur. Jú, vissulega þá var Sarkavi slagtogi við hryðjuverkamenn. Eða að minnstakosti hryðjuverka sinnaða menn í Írak. En hann var engin náin samverkamaður Osama bin Ladens þeir höfðu varla hist og aðrir í Al-Qaida báru engar sérstakar taugar til Jórdaníu mannsins heldur. Og það sem Powell vildi meina að Saddam Hussein leifði Sarkavi, Al-Qaida og þessum hryðjuverkalíð öllum að starfa innan landamæra Íraks og bókstaflega stytti starf þeirra og baráttu gegn Vesturlöndum, það var auðvitað fárónlegt bull eins og komið hefur rækilega í ljós á árunum eftir innrás Bandaríkjana í Írak. Mart illt mátti segja Saddam Hussein, en hann var þó veraldlegur harfstjóri sem vildi ekkert með öfga íslamist að gera og sú tilfinning var gagkvæm. Liðsmenn Al-Qaida og skoðunabræður þeirra lögðu fæð á einræðisherran. Colin Powell hefur síðar lýst þessari frægu ræðu sinni í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna sem miklum mistökum. Hann mundi reyndar ekkert sérstaklega í viðtali fyrir á þessu ári eftir kaflanum Sarkavi. Fannst sá kafli ekki hafa verið þungamiðja ræðunar, bara eitt af mörgum atriðum sem hann dró fram til stuðnings innrásarinnar í Írak. En þetta hafði samt sem áður afleiðingar. Allt í einu var Abu Musab al-Sarkavi, þessi hryðjuverkamaður sem hingað til hafði verið frekar ómerkilegur pappír, jafnvel misefnaður, að minnsta kosti mjög lítill fiskur í stóri tjörn, orðin að nafni sem þekkt var víða veröld. Hann var komin á kortið og átti eftir þetta miklu auðveldara með að laða að sér bæði fylgismenn og fé. Colin Powell tókst ekki þrátt fyrir langa ræðu og allskonar kort og skýringamyndir að tala öryggisráð Sameinuðu þjóðanna á að styðja innrás Bandaríkjana í Írak. En eins og við vitum öll höfðu Bandaríkjamenn ekki sérstakar áhyggjur af því, réðust samt á Írak án samþykkis öryggisráðsins en með stuðningi 46 ríkja hinna svo kölluðu viljugu þjóða og þar á meðal var auðvitað Ísland. Innrásin gekk samkvæmt áætlun að minnstakosti framan af. Fyrsta loftárásin á forsetahöllina í Bagdad var gerðum 3:30 að nóttu 20. mars 2003. 42 dögum síðar, 1. mæ 2003, stóð George Töfaldvaf Bush bandaríkja forseti á þilfari flugmóðurskipsins Abraham Lincoln og lísti því yfir að hernaði í Írak væri lokið. Mission accomplished.
Major combat operations in Iraq have ended. In the battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed.
Þetta reyndist auðvitað ákveðin fljótfærni hjá forsetanum fyrrverandi. Svo nokkuð vægt sér til orða tekið. Það var lítil ástæða til að fagna. Stríðið í Írak átti eftir að halda áfram lengi enn. Og sen taka á sig nýja og hryllilegri mynd. Tíuleitið að morgni 3. ágúst 2003 keyrði frekar druslulegur grænn sendiferðabíll upp að hliðinu að sendiráði Jórdaníu í Bagdad. Við hliðið byðu nokkrir tugir Íraka í biðröð í steikjandi sumarhitanum eftir afgreiðslu vegabréfs áritana til Jórdaníu. Grannríkið Jórdanía var vinsæll viðkomustaður Íraka í efri og millistétt. Það var friðsæll á frjálslindara en Írak og þar var fjölbreyttara úrval verslana. Öryggisgæslan við sendiráðið var ekki sérstaklega ströng. Hvaða Íraki hafði svo sem eitthvað á móti Jórdaníu, þessu ágæta grannríki. En öryggisverðirnir sem þó stóðu við inngangin að sendiráðinu fylgdust frekar forviða með ökumanni græna sendiferðabílsins, ungum manni, leggja honum rétt við vegginn sem umkringdi sendiráðsbygginguna, stíga síðan út úr bílnum og stika beinustu leið í burtu hröðum skrefum. En öryggisverðirnir náðu ekki að athuga hvað væri eiginlega með þennan græna sendiferðabíl. Því örfáum sekundum síðar sprakk hann í loft upp með háværum hvelli. Sendiráðið og byggingar í nágrenninu nötruðu. Hluti sendiferðabílsins þeyttist lengst upp í loft upp og nálægar bifreiðar hurfu í eldhaf. 17 manns létu lífið, flestir þeirra óbreyttir borgarar sem höfðu það eitt til saka unnið að standa í röð fyrir utan sendiráðið og bíða vegabréfsáritunar. Það er eiginlega átakanlega erfitt að gera sér það í hugarlund í dag 13 árum eftir sprenginguna við jórdanska sendiráðið í Bagdad hvað þessar fréttir vöktu þá mikla athygli. Í dag eru fréttir af bílasprengjum, sjálfsmorðs árásum og öðrum voðaverkum í Bagdad og öðrum íröskum borgum svo tíðar og hafa verið það svo lengi að maður kipir sér lítið uppið þær. En þarna á þessum fyrstu mánuðum eftir innrásina var þetta algjör nýlunda. Það var ekki bara fyrsta bílasprengju árásin af þessu tagi, líka í fyrsta sinn sem ráðist var gegn einhverju sem gat alls ekki talist hernaðarlega mikilvægt. Fórnarlömbin voru allsaklausir óbreyttir borgarar og valin af algjöru handahófi. Almenningur í Írak varð æfur, það var mótmælt á götumúti, ótal kenningar og ásakanir flugu hver geti staðið að baki þessu voðaverki. Það var ekki fyrir en miklu síðar að það varð ljóstað að baki árásinni stóð Abu Musab al-Zarqawi og hann var rétt að byrja. 12 dögum síðar, 19. ágúst 2003, sprakk bílsprengja við aðalbyggingu Sameinuðu þjóðana í Bagdad. Æðsti fulltrúi Sameinuðu þjóðana í Írak var meðal þeirra 22 sem fórust og þann 29. sprungu tvær bílasprengjur fyrir utan Síamosku í borginni Najaf þegar föstudagsbænir stóðu sem hæst, 95 fjallu. Þar á meðal var klerkurinn sem leiddi bænirnar. Ayatollinn Muhammad Bakir al-Hakim hafði lengi verið einn af áhrifamestu og dáðustu síaklerkum Íraks. Hann var líka hófsamur og hafði jafnan lagt áherslu á samlyndi og samvinnu milli trúarhópa landsins sem og við bandarísk hernámsyfirvöld. Aðeins þannig væri hægt að byggja Írak upp að nýju. En maðurinn sem hafði skipulagt allar þessar árásir vildi ekki sjá uppbyggingu, bara niðurrif. Þó að bandaríkjastjórn hafi notað veru Abu Musab al-Zarqawi í Írak sem eina af ástæðum þess að nauðsynlagt væri að ráðast inn í landið, hafði Zarqawi bara hagnast á stríðsbröltinu, vaxið ásmegin. Hann hafði notfær sér ringulreiðina við innrásina til að flytja sig niður úr fjöllunum í norðri og koma almennilega undir sig fótunum og sömu leiðis notfært sér fræðina sem hann sjálfur öðlaðist við ræðu Collins Powell til að sópaða sér nýjum fylgismönnum sem voru reiðubúnir að fórna lífinu í heilugu stríði gegn bandaríkunum og veraldlegum stjórnvöldum í Írak. Og einum blóðugum ágústmánuði hafði honum tekist að hleypa öllu upp í loft, ráðast gegn vinnveittum nágranna, hans eigin heimalandi Jórdaníu, alþjóða samfélaginu í formi Sameinuðu þjóðana og meira segja öðrum múslimum. Súnnítar og sítar höfðu lifað mestu í sátt og samlyndi í Írak hinga til, ekki hirt mikið hver var hvað. Vissulega gat einhver togstreita verið til staðar. Írakar eru að meiri hluta sítar, þeir eru á byrjunu 60-65% þjóðarinnar, á móti 30% súnnítar. En Saddam Hussein var sjálfur súnníti og hans valdatíð voru það súnnítar sem skipuðu flest valdamikil embætti, elítu landsins. Við innrás bandaríkjamanna hrundi þetta fyrirkomulag svo eins og spilaborg. Margir sítar hugsuðu sér þá gott til glóðarinnar að nú gætu þeir loks komist að kjötköllunum. Og sömu leiðis óttuðust almennir súnnítar þá haxinn nú þegar sítar kæmust til valda, hvað þeir væru í hefndarhug. Mannskæð sprengju árás á saklausa síta við föstudagsbænir varð ekki til að lægja öldur milli trúarhópana tvekja. Allt var þetta samkvæmt áætlun Zarqawis. Mest af öllu vildi hann einmitt kynda undir ósætti milli íbúa Íraks. Abu Musab al-Zarqawi hafði ítrekkað reynt að komast í samstarf með eða ganga til liðs við hryðjuverkanet Al-Qaida og leiðtoga þess Osama bin Laden. En nú hafði hann vikið af stefnu fyrirmyndana. Hann hafði ráðist á aðra múslima, saklausa síta. Bin Laden hafði einbeitt sér að vantrúðum vesturlandabúum. Þó að strangtrúaðir súnítar eins og hann líti síta hornuga, vildi hann ekki úttella blóði saklausra múslima. Zarqawi reyndi að útskýra mál sitt í löngu og nokkuð smeðjulegu bréfi sem hann ritaði til Bin Ladens í ársbyrjun 2004. Þó að langt sé á milli líkama okkar, hófst bréfið, er fjarlægðin milli hjartna okkar ekki löng. Zarqawi vildi svo meina að með því að slátra saklausum sítum væri hann í raun að slá ekki færri en þrjár flugur í einu höggi stopna til illinda í Írak, losna við viðsjárverða trúvillinga og jafnframt neyða hina almennu sunni múslima til að rísa upp og taka þátt í þeirra sameinlugu heilugu baráttu, vekja þá úr dvala. Einhver gæti sagt að með þessu séum við í fljótfærni að leiða hina íslömsku þjóð til orustu sem hún ekki reiðubúin að heiga, skrifaði Sarkavi ennfremur í bréfi sínu til Bin Latens. Orustu sem verður andstyggileg og blóðug, en það einmitt það sem við viljum. Blóðugt og andstyggilegt eru einmitt lýsingarorð sem henda vel til að lýsa þeirri stefnu sem Sarkavi og samtök hans voru sífellt að tilenga sér í auknum mæli. Hann vildi stofna til ófriðar og verða þekktur fyrir miskunnarleysi og viðbjóðslegt ofbeldi og blóðsúthellingar. Hann vissi sem var að það myndi afla honum frægðar og fylgismanna, ungra manna sem hrifust kannski ekki síst af ofbeldinu og blóðskapnum heilagt stríð gegn óvinum íslams. Fimm hettuklæddir menn í svörtu standa hlið við hlið. Fyrir framan þá krýpur ungur maður í appisinu gulum samfestingi. Einn svartklættu mannana flytur langa ræðu, úthúðar Bandaríkjunum og Vesturlöndum. Svo tekur hann upp hníf sem hann notar til að sarga með erfiðismunum og öskrum höfuðið af unga manninum í appisinu gula samfestingnum, 23 ára gömlum Bandaríkjamanni Nick Berg. Hann hafði komið til Íraks með háleita drauma að koma á fót eigin fyrirtæki í útvarsmastratækni, en lendi klónum á manninum með hnífinn, Abu Musab al-Sarkavi. Svartklættur böðullinn og appisnugulur fangabúningur hins dauðadæmda minnir óneitanlega á aftökumyndbönd sem Íslamska ríkið hefur sendt frá sér á síðari árum, þó mynd og framleiðslu gæðin hafi á þessu stigi verið miklu minni. Viður styggilegt myndbandið af aftöku Nick Bergs fór einhvað síður eins og eldur í sinu internetið í maí 2004, og það hafði tilskilin áhrif, jók enn á frægð hins alræmda Abu Musab al-Sarkavi sem nú fekk nýtt viðunefni, Sheikh Slátrarana. Nokkrum dögum síðar var tilkynntum stofnun nýrra hryðjuverkasamtaka sem kölluðu sig Al-Tawhid wal-Jihad, eining og heilagt stríð. Samtökin voru auglýst sem samrunni nokkura smærri hópa, meðal annars hóps slátrara sigsins sjálfs Abu Musab al-Sarkavi og var hann jafnframt leiðtogi þessar nýju supergrúpu. Og næstu mánuði og ár rak hvert ódæðisverkið annað. Það birtust fleiri blóðug myndbönd af aftökum á útlendingum og svo voru það tíðar sjálfsmorðsprengju árásir bæði gegn bandaríkjamönnum, sítum og svo bara hverjum sem fyrir varð. Jafnframt því sem Sarkavi og menn hans urðu aðsópsmeiri varð vargöldin í Írak verri og verri, missættið milli almennra sunnita og síta jókst, eins og hann ætlaðist til. Markmið Sarkavis var jú að hleypa öllu upp í loft og það virtist ætlað að takast. Ekki síst eftir að hann sprengdi í loft upp hinna ævafornu al-Askari mosku í írösku borginni Samara. Sprengingin varð við dögun þegar moskan var mannlaus og engan sakaði. En þúsund ára gömul fagurlega skreitt moskubyggingin, eitt af helgustu véum síta múslima, gjör eyðilagðist. Og sprengjudáðið setti af stað blóðugan vítahring ofbeldis og hefndarverka. Í Samara og víðarum landið harmisleiknir sítar réðust á sunníska nágranna sína og sunnítarnir hefndu. Líkin hrönnuðust upp, alltaf þúsund manns lá í valnum bara fyrsta sólarhringin. Jafnvel bandaríkjamenn neittust þá til að viðurkenna að ástandið í Írak væri að fara úr böndunum. Eftir sprengjuna í Samara varð ekki aftur snúið. Átökin milli íraskra sunnita og síta áttu bara eftir að verða verri og verri, verða að borgarastyrjöld. Allt samkvæmt áætlun Abu Musab al-Sarkavi. Síðdegis þann 7. júni 2006 varpaði bandarísk orustu þóta 200 kílóa sprengju á lítið afskekt steinhús fyrir utan örlítið þorp í norðaustanverðu Írak. Allir innandyra letu lífið. Þar á meðal var einn eftirlýstasti maður heims, hryðjuverka leiðtoginn sem bandaríski herinn og leyniþjónustur hefðu elst við árum saman og hafði nú loksins náða þefa uppi, Abu Musab al-Zarqawi, sem hafði verið á fundi með helstu undirmönnum sínum í litla steinhúsinu, var allur. En óöldin sem hann hafði átt þátt í að magna upp í Írak hélt ótröð áfram og samtökin sem Zarqawi hafði stopnað og farið fyrir síðustu ár ævinar áttu eftir að lifa af fráfall leiðtogans. Þau áttu eftir að láta aftur í sér heyra svo munaði og þá með nýtt nafn. Þau kenndu sig þá við Íslamskt ríki. En það verður meira fjallað í næsta þætti.